Dobrý den. Do pořadu K věci dnes přišel ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy máte v zoo teď velmi významnou událost. Narodila se dvě mláďata tygra malajského. Ale vy jste prohlásil už několikrát, že to ale není nic jistého, jak to bude dál. No, můžete to vysvětlit?
Je to přesně tak, je to radost i starost a ta starost větší než v jiných případech, protože je třeba zdůraznit, že ta mláďata zrovna tygra malajského tohoto poddruhu jsou velmi vzácná a jejich odchovy jsou naprosto výjimečné.
Ale proč?
Čili my jsme, tak jednak těch tygrů je velmi málo v chovech a je velice problematické také spojit ty páry, vytvořit ty páry, protože v případě tohoto poddruhu tygra ti samci jsou velmi agresivní. A já, když se vrátím do historie toho našeho snažení, které teď vrcholí vlastně po 10 letech, Tak je potřeba si připomenout, že jsme měli samce Kaviho, samce tygra malajského, který Baniu, tu matku nynějších koťat, bezmála zabil. A jiný z tygrů, kterého jsme měli, z tygrů malajských, tak naopak jedna ta samice byla zabita
v jiné zoologické zahradě.
Ano, tam prostě ta agresivita je taková, že skutečně ten samec tu samici může zabít.
A proč je tak agresivní, když jde o sex? No, mezi zvířaty.
To, na to existuje řada hypotéz. Určitě v tom nějakou roli hrají ty podmínky, že jsou ta zvířata v lidské péči, nejsou v přírodě. Dokonce, jak si kolega Pavel Brandl, kurátor našeho chovu, se domnívá, že možná by takové chování se mohlo projevovat i u dalších poddruhů tygra, ale ty, že už jsou v lidské péči po tolik generací, že jak si to chování bylo utlumeno. Ale popravdě, nikdo pořádně neví. Nicméně musíme to brát jako fakt. Čili první problém, že těch tygrů je velmi, velmi málo. Druhý problém, že tedy samci jsou často nespojitelní se samicemi, že je mohou zabít, nebo jak si preventivně ta zvířata musí být pak oddělena a tím veškeré snažení končí.
A se mu nemůže odebrat to
semeno. K tomu se dostanu. Čili jak se, když nemůžete ten pár vytvořit, tak buď musíte schánět jiného samce, což samozřejmě trvá a musí si ta zvířata zvyknout na to prostředí a podobně, a nebo ano, dělali jsme u nás i pokusy s umělým oplodněním, bohužel byly zcela neúspěšné. Čili to je také u těch tygrů komplikované.
No a teď ta koťátka.
No a teď ta koťátka, když už se narodí, tak Bania už letos jednou porodila. A ta mláďata byla příliš malá a Bania se o ně nedokázala pořádně starat. Čili jak si máme prvorodičku, která už je jaksi ne v úplně optimálním věku, a máme starost o to, jednak aby byla životaschopná ta koťata a jednak aby se o ně postarala. Čili vidíte, že tady bylo tolik jaksi prahů, které je nutné překročit. My jsme předtím téměř posledním, Bania se o ně stará dobře, alespoň zatím. Jedno z těch koťat, ta samička, je tedy velmi malá, podměrečná, bych řekl. Má i teď v 10 dnech věku hmotnost, jakou měla mít při narození. Ten sameček je tedy větší, silnější. Uvidíme, jak to dopadne. Ale skutečně to tedy je velmi, velmi problematické a musíme být velmi opatrní. My z toho důvodu také třeba jsme zavřeli ten pavilon, aby tam měla klid.
To se chci právě zeptat, jak dlouho bude zavřený ten pavilon?
Tak on byl zavřený, zase jsme ho otevřeli, protože ona byla s těmi koťaty v porodnici, čili jakoby trošku stranou toho ruchu, ale shodou okolností včera ta koťata vynesla do toho expozičního prostoru. Já jsem se tam byl podívat a skutečně, jak si, i když jsem tam byl sám, tak reagovala podrážděně, takže zase ten pavilon buď zavřeme, nebo zavřeme tu část, kde je ta Bania s mláďaty, a teprve po čase bychom tam pustili návštěvníky.
Po čase to znamená?
No to v tuhle chvíli nejsem schopen říct. To záleží na tom, jak se ona bude chovat, v jakém stavu budou ta mláďata, jak budou pohyblivá, ale primárně na tom zkrátka, jak ona to ponese. Ale když dnes jsem tam přišel, udělal jsem rychle pár snímků, tak se zvedla, začala. Byla v tom výstražném postoji takovém, takže zjevně jaksi jí nevyhovuje, aby tam byly lidé, byť v normální situaci samozřejmě ta zvířata, včetně Bany, jsou zvyklá na to, že tam procházejí davy.
Kolik je v přírodě těch tygrů malajských?
On to nikdo pořádně neví, ty poslední údaje hovoří asi o 250 na nejvýš 300 jedincích, čili skutečně jaksi ta jejich početnost je velmi nízká, jsou kriticky ohroženým poddruhem. Ono je tedy pravda, že těch tygřích poddruhů je celá řada, řada z nich je ohrožených, někteří jako ten tygr malajský jsou kriticky ohrožení, některé ty poddruhy, třeba tygr kaspický, ty už byly vyhubeny. Čili obecně ti tygři jsou ve velmi špatné situaci. Když tady ještě mluvím o tom, že to je tedy řada poddruhů, tak možná bych mohl zmínit, že tygr malajský byl popsán nebo oddělen od tygra indočínského až v roce 2004 na základě genetických analýz. Současně je potřeba zmínit, že teď probíhá taková diskuse, jestli vůbec to dělení tygrů, tak jak se s ním nyní pracuje, jestli vůbec to je validní, jestli to je platné a jestli ve skutečnosti by neměly být rozděleni jenom do takových dvou, respektive tří hlavních skupin. Čili je v tom spousta problémů a otázek a hlavní je, všechno aby se to točí kolem těch mláďat.
Hlavní, aby mláďátka vydržela. Naším dnešním hostem je ředitel Pražské zoo Miroslav Bobek. Spojení Pražská zoo a Mongolsko, to každému vytane na mysli koně Převalského. Ale vy se v této středoasijské zemi realizujete i jinak. Vy jste se zaměřili na kriticky ohroženou sajgu mongolskou. A úplně na začátek, já sama za sebe musím říct, já vůbec nevěděla, co je to sajga mongolská. Samozřejmě hned jsem si to všechno našla a už to vím, ale můžete nám říct, co to je za zvíře?
Tak sajga, řekněme, že je velmi zvláštní druh antilopy. Jsou dva poddruhy těch sajg. Jedna je tatarská, ta žije v Kazachstánu, především také v ruské Kalmyky. Druhý poddruh, ještě mnohem vzácnější, je právě ta sajga mongolská. No, já to nechci shodit, ale je to zvíře velikosti kozy, pro který je typický takový široký a trošku chobotovitý čenich. Čili to je jaksi nejzřejmější znak té sajgy. Jinak, když jste zmínila koně Převalského, ti pro nás samozřejmě zůstávají prioritou v našich aktivitách na ochranu ohrožených druhů. Máme spoustu plánů v Gobibé, v Tachintálu, ale současně do jisté míry i z podnětu mongolských úřadů, které vyhlásily takovou aktivitu GG6, to znamená Velká gobíská šestka, šest ohrožených významných savců goby, tak jsme se zapojili i do právě aktivit na ochranu jednak těch sajk mongolských, jednak jsme se už tak dotkli problematiky divokých velbloudů.
Já se vrátím těm sajgám, protože vy jste uvolnili peníze ze sbírkového konta na nákup 10 telemetrických obojků a ty obojky mají monitorovat pohyb těch sajk.
Přesně tak.
Pane řediteli, jak jste jim je nasadili?
No k tomu se dostanu, to je na akční film, ale ještě proč jsme to udělali, bych nejdřív s dovolením řekl. Ono totiž, když jsem řekl, že ty sajgy mongolské jsou vzácné, tak ještě před rokem jich mohlo být 10-11 tisíc. Letos v lednu, v únoru jejich stavy klesly na 5 tisíc. Ty sajgy totiž byly postiženy chorobou, kterou chytly od domácích zvířat. A v podstatě tehdy se ukázalo, že je potřeba znát, jakým způsobem migrují, jakým způsobem využívají to území, na kterém jsou rozšířeny, aby v případě další takové epidemie bylo možné přehradit ty migrační koridory a vlastně oddělit tu postiženou subpopulaci od zdravých zvířat. Samozřejmě to označení nebo to sledování má řadu dalších cílů. Když to hodně zjednoduším, tak jde o to vůbec poznat, jak ty sajgy fungují, jak žijí, protože se o nich ví strašně málo. No a teď k tomu chytání. No tak já jako jsem nevěřil, že vůbec ty obojky půjde nasadit, protože už jsem ty sajgy znal z minula. A věděl jsem, že prostě když na ně nějakou natrefíte a přiblížíte se k ní tak na kilometr, tak se dá na zběsilý úprk. A když říkám úprk, tak mluvím o rychlosti třeba 80 km v hodině. Což jak si představte, že máte nekonečnou polopoušť, opravdu nekonečnou, desítky kilometrů před vámi, za vámi, kolem vás. A na téhle té ploše, která ještě navíc, jak si buď tam jsou drny, kameny nebo takové zářezy terénní, že máte honit sajgu. To pro mě bylo naprosto nepochopitelné. No nicméně skutečně se ty sajgy podařilo odchytit. A je to jeden z mých největších zážitků takhle z práce se zvířaty. Protože ti naši mongolští spolupracovníci natáhli právě do takové prohlubně menší v té polopoušti sítě, 80 až 120 metrů sítí. No a dvěma auty a několika motocykly se vydali od těch sítí pryč v těch nekonečných prostorách. A když natrefili na Saigu, tak auty a těmi motocykly ji začaly směrovat do té sítě, což tedy vyžaduje velikou zkušenost, velikou praxi. Je to teda působivý, že jo? Protože já třeba jsem seděl u té sítě skovaný s fotoaparátem a jako teď jako jsem viděl ty oblaka prachu, pak se vynořily auta, motocykly, tam ta Saiga, do toho křik, prach, troubení. No a jako skutečně se podaří takhle tu Saigu ne vždycky zdaleka, třeba tam bylo x pokusů marných, ale nakonec se některou podaří do té sítě dostat. Ono jako když mluvím o těch marných pokusech, tak jak si tam to často, když je vidět, že by to pronásledování trvalo déle než 3-4 minuty, tak se to vzdá, aby tu Saigu neuštvali samozřejmě.
No ale ona představte si, do té sítě.
No ona běží tou 80-kilometrovou rychlostí a teď si ale představte, že třeba najednou jako odskočí a běží o 90 stupňů jiným směrem. Čili to je něco opravdu neuvěřitelného. No do té sítě ona vběhne, ta sítě prostříhaná, má taková větší oka, takže do té sítě doskočí, ta síť většinou jako se prověsí, že jo, spadne. Jasně. No a tam už někdo je připravený, přiběhy k ní, rychle se jí nasadí ten obojek a pustí se. No.
Tak to asi kouká.
No to asi kouká, ale koukali jsme i my a jako opravdu to je teda akce, kde musím smeknout před těmi Mongoly, kteří to dělali a kteří to organizovali.
Pane řediteli, my jsme se před vysíláním bavili o Saigách a o Mongolsku a bavili jsme se o toaletách mongolských. A přišli jsme k tomu, že mongolské toalety souvisí s jednou akcí, která vás čeká teď v nejbližší době. No. Tak prosím.
Štěpánko, vy jste se ptala, jaký to je jako spát v jurtě, že jo? Tak jsem vám to odvyprávil. A samozřejmě s tím souvisí i ty toalety. A my, když býváme v Tachintálu, kde jsou tedy ti naše koně Převalského, tak tam bydlíme v jurtách, to je ještě v celku v pohodě, ale ty záchody to jsou jámy vykopané v zemi a nad nimi je nějaká budka. V létě to ještě jde, ale když potom je v zimě minus 35, tak už to opravdu nejde. No a v podstatě tam je plán v Tachintálu v rámci té základny, protože se nám podařilo vyvrtat studnu, je tam tedy tím pádem voda, tak vybudovat toalet zázemí, sprchy a toalety. Jednak tedy samozřejmě pro ty pracovníky, pro ty rangery, kterých tam je vícero, a jednak samozřejmě pro to, když tam přijíždějí výzkumníci, návštěvy a podobně, a třeba tam jednou budou přijíždět turisté.
No a i posluchači mohou na ty záchody přispět.
Ano, určitě to budeme velmi vděční. Ono to je velmi složité, protože
tam nemáte
zdroje energie a takže to není banální úkol to tam vymyslet, ale skutečně nás napadlo, protože jak s námi létají fotografové s těmi koňmi, tak on úplně každý ten fotograf si vyfotil ty kadibudky. Oni jsou nesmírně jako působivý, zelený, že jo, na pozadí té pouště modré oblohy. No ale tak teď bude zahájena ve čtvrtek v Nových Butovicích v Czech Fotocentru výstava právě jaksi všech těch fotografů, kteří s námi byli, jejich pohledu na Gobi, na Mongolsko, na lidi tam, na přírodu. No a ta výstava bude prodejní z části proběhne ještě aukce některých těch nejlepších snímků a výtěžek právě z toho prodeje bude určen na vybudování tady toho hygienického zázemí. Takže v Nových Butovicích výstava od 19. října a budou ty obrazy v prodeji i na e-shopu Zoopraha.
Pane řediteli, děkuji, že jste přišel do Pořadu k věci. Naschledanou.
Já děkuji, naschledanou.
Milí posluchači, přeji vám pěkný zbytek dne a těším se zase příští týden naslyšenou.